εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Το σημερινό μας θέμα είναι η ιστορία. Θα συζητήσουμε δηλαδή για το τι είναι η ιστορία, πώς γράφεται η ιστορία, αν αξίζει πραγματικά κανείς να ασχολείται με την ιστορία. Κεντρικό λοιπόν θέμα στη συζήτησή μας, φίλε Γιάννη, ελπίζω να είναι αυτά τα θέματα και αυτή η προβληματική που ανέφερα προηγουμένως και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, εάν υπάρχει πραγματικά αντικειμενική ιστορία, εάν είναι ιστορία επιστήμη και επίσης ό,τι άλλο προκύψει. Ελπίζω επίσης να αναφερθούμε στην συνεισφορά των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων στην διαμόρφωση της ιστοριογραφίας. Αναπόφευκτα επίσης, αγαπητοί ακροατές, θα αναφερθούμε και σε διάφορες συζητήσεις που έγιναν και γίνονται κατά καιρούς στην πατρίδα μας με αφορμή τα σχολικά βιβλία της ιστορίας. Βέβαια δεν είναι κάτι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται αποκλειστικά στη χώρα τη δικιά μας, αλλά εξ όσων γνωρίζω όλοι οι λαοί έχουν παρόμοιους προβληματισμούς ως προς τον τρόπο που πρέπει να διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία. Θα ήθελα όμως, φίλε Γιάννη, να αρχίσουμε διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τις ιστορίες του Μπρέχτ και θα σου ζητήσω στο τέλος ένα σχολιασμό που πιστεύω θα μας βοηθήσει.
Να κάνω ένα σχόλιο πρώτα, Κώστα, ότι θέτομαι θέματα πολύ μεγάλα και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε. Τέλος πάντων, εάν δεν προλάβουμε, που δεν το βλέπω,
καταλαβαίνω, θα κάνουμε και δεύτερη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, λέει ο Μπρέχτ στις ιστορίες του ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είδε σε μια παραθαλάσσια περιοχή της Νότιας Γαλλίας μαζί με την παρέα του που είχε πάει ένα μπρούτζινο άγαλμα, το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας στρατιώτης. Έλεγε λοιπόν στα πόδια αυτού του αγάλματος, υπήρχε η φράση «ο άνθρωπος άγαλμα», «εγώ ο τάδε στρατιώτης στο τάδε σύνταγμα πεζικού», σε ένα βομβαρδισμό που έγινε στη μάχη του Βερντέν, έμεινα για πολλές ώρες θαμμένος ζωντανός κάτω από τα χώματα μαζί με τα πτώματα. Όταν με ξέθαψαν, είχα αποκτήσει την ασυνήθιστη ικανότητα να παραμένω ακίνητος, σαν άγαλμα και όση ώρα θέλω. Αυτή μου τέχνη έχει εξεταστεί από πολλούς δόκτορες και έχει χαρακτηριστεί σαν μια ανεξήγητη αρρώστια. Βοηθήστε σας παρακαλώ έναν άνεργο οικογενειάρχη και πατέρα αμέτρητων τέκνων με ό,τι έχετε ευχαρίστηση. Ρίξαμε, λέει ο Μπρέχτ, ένα νόμισμα στο πιάτο που βρισκόταν δίπλα στην επιγραφή και συνεχίσαμε πιο κάτω κουνώντας το κεφάλι μας. Εδώ λοιπόν σκεφτήκαμε στέκεται αυτός, οπλισμένος μέχρι τα δόντια, ο ακατανίκητος και άφθαρτος στρατιώτης πολλών χιλιετηρίδων, αυτός που είναι καμωμένος από ιστορία, αυτός που πραγματοποίησε τα εκπληκτικά κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Κέσσαρα, του Ναπολέοντα, για τους οποίους έχουμε τόσα πολλά διαβάσει στα σχολικά βιβλία. Αυτός είναι. Δεν κουνάει ούτε τα βλέφαρά του. Αυτός είναι ο τοξότης του Κύρου, ο αρματιλάτης του Καμβύση, που η άμμος της ερήμου δεν κατάφερε τελικά να τον θάψει. Ο λεγεωνάριος του Κέσσαρα, ο λογχοφόρος καβαλάρης του Τζέγκις Χάν, ο Ελβετός του Λουδοβίκου του 14ου και ο γραναδιέρος του Ναπολέοντα του 1ου. Κατέχει την όχι και τόσο ασυνήθιστη ικανότητα να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τίποτα όταν δοκιμάζουν επάνω του όλα τα πιθανά και απίθανα μέσα καταστροφής. Όπως μια πέτρα, δίχως αισθήματα, λέει ο ίδιος, στέκεται ακλόνητος όταν το στέλνουν στο θάνατο. Κατατρυπημένος από τα δόρατα των κάθε εποχών, πέτρινων, χάλκινων, σιδερένιων, τσαλαπατημένος από τα άρματα του Αρταξέρξη και εκείνα του στρατηγού Λούντεντορφ, διαλυμένος από τους ελέφαντες του Ανίβα και το υπηκό του Ατίλα, κατατρυπημένος από τα βέλη όλο και πιο εξυγχρονισμένων τόξων αμέτρητων αιώνων, από τα υπτάμενα κοτρόνια του καταπέλτη, καταξεσκισμένος από τις σφαίρες, μεγάλες σαν αυγά περιστεριών και μικρές σαν μέλισσες. Στέκεται αυτός, πάντοτε καινούριος, διαταζόμενος σε αμέτρητες γλώσσες, δίχως να ξέρει το γιατί. Τις χώρες που κατάκτησε δεν τις πήρε ποτέ στα χέρια του, σαν τον χτίστη που δεν κατοικεί στο σπίτι που έχτισε ο ίδιος. Μα ούτε και η χώρα του ανήκει, την οποία υπερασπίστηκε με τόσο σθένος. Ούτε το όπλο, μα ούτε και η στολή που φοράει του ανήκει. Εκείνος όμως προχωρεί πάντοτε μπροστά, από πάνω του η θανατερή βροχή των αεροπλάνων και το καυτό λάδι που πέφτει από τις επάλξεις, κάτω από τα πόδια του οι νάρκες και οι παγίδες, γύρω του η πανούκλα και τα δηλητηριώδη αέρια. Σάρκινη τροφή για τα δόρατα και τα τόξα, ο στόχος, ματωμένη λάσπη κάτω από τα τάγκ, μπροστά του ο εχθρός και πίσω του ο στρατηγός. Αμέτρητα χέρια υφαίνουν το αμπέχονό του, σφυριλατούν το θώρακά του, κόβουν και ράβουν τις μπότες του. Και αμέτρητες οι τσέπες που χάρη σε αυτόν ξεχυλίζουν από χρήμα. Αμέτρητες οι κραυγές σε όλες τις γλώσσες του κόσμου τον εψυχώνουν να προχωρήσει. Δεν υπάρχει κανένας θεός που να μην τον ευλογεί. Αυτόν που είναι μοιασμένος από τη φρικιαστική λέπρα της υπομονής, ποτισμένος ως το κόκαλο από την αγιάτρευτη αρρώστια της αναισθησίας. Και τελειώνει εδώ ο Μπρέχτ. Τι είδους θάψιμο ήταν αυτό κάτω από τα χώματα, σκεφτήκαμε, που τον έκανε να ευχαριστεί την τύχη του για αυτή την τρομακτική απέσια και τόσο κολλητική αρρώστια. Δεν θα βρεθεί, ρωτάει ο Μπρέχτ, ποτέ άραγε, αναρωτιόμαστε εμείς, κάποιο φάρμακο για αυτή την ασθένεια. Νομίζω, Γιάννη, είναι εμφανής ο προβληματισμός ως προς τους πραγματικούς ήρωες της ιστορίας. Τι θα έλεγες?
Εμένα στο μυαλό μου έρχεται, έτσι όπως άκουσα το κείμενο, ένα πολύ όμορφο κείμενο και πραγματικά αγγίζει έτσι τον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, την πραγματικά συγκινεί και προβληματίζει, βέβαια, γιατί αυτός είναι ο Μπρέχτ. Μου φέρνει στο μυαλό τον άγνωστο στρατιώτη.
Ακριβώς.
Παντού και σε όλες τις χώρες δηλαδή υπάρχει αυτή η αναφορά στον άγνωστο εκείνο στρατιώτη, ο οποίος είναι αυτός που σηκώνει το βάρος των πολέμων, αυτός που, όπως λέει και το κείμενο, είναι κατακτής αλλά δεν παίρνει ποτέ στα χέρια του εκείνα που κατέκτησε, αλλά αυτός που υποφέρει, πεθαίνει, τραυματίζεται, κομματιάζεται, είναι δηλαδή ένα όργανο, είναι, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη λέξη, είναι αναλώσιμος. Είναι αυτός ακριβώς που αναλώνεται στον πόλεμο, σε κάθε πόλεμο. Και το θέμα είναι, βέβαια, όπως το τίθεται τώρα και να το συνδέσουμε και με το θέμα της σημερινής συζήτησης, είναι αυτός ο απλός άνθρωπος, δηλαδή οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες εθνικές ή άλλες που δημιουργούν την ιστορία, ή είναι τα πρόσωπα των ηγετών που πιστεύουμε πολλές φορές και ο κόσμος πιστεύει ότι είναι η δημιουργή της ιστορίας. Εκεί είναι ένα κρίσιμο ερώτημα.
Ναι, να πούμε, φίλε Γιάννη, όμως,
αξίζει
ότι
να το συζητήσουμε.
Ακριβώς, ιστορία δεν είναι τα πολεμικά γεγονότα όπως πιθανόν θα νομίσει κανείς με το απόσπασμα που διαβάσαμε. Ιστορία είναι πολλά άλλα πράγματα, αλλά και οι πολεμικές ενέργειες, η αντιπαλότητα, η πολεμική σύγκρουση είναι ακριβώς ένα μέρος της ιστορίας.
Άρα πρέπει, πρωτού απαντήσουμε στο ερώτημα που θέτει το κείμενο, να συζητήσουμε πρώτα και να προσδιορίσουμε και την έννοια της ιστορίας για τους φίλους ακροατές, αλλά και το τι είναι ιστορικό γεγονός και πώς προσδιορίζεται αυτό.
Να αρχίσουμε με την ετυμολογία της λέξης.
Ναι,
αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης.
Ακριβώς.
Θα σε προλαβαίνω, φίλε Γιάννη, θα μου πεις και φόβος κυρίου, και αυτό το παραδέχομαι.
Εντάξει.
Λοιπόν, ιστορία. Ίστορ στα αρχαία, με δασία και ωμέγα, και συνίστορ ο γνώστης. Αυτός ο οποίος γνωρίζει, ο μάρτυρας. Μπορούμε να αφέρουμε πολυίστορ, αυτός που ξέρει πολλά πράγματα, αίστορ, αυτός που δεν γνωρίζει τίποτα.
Και είναι, βέβαια, η ρίζα αρχικά είναι το ρήμα είδα.
Από το είδα, ναι. Βέβαια, έχουν γραφτεί διατριβές ολόκληρες που βρέθηκε αυτή η δασία στην ιστορία και είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα. Το πιθανότερο είναι να υπήρχε σε μία ρίζα εξ αρχής. Ναι. Σίγουρα συνδυάζει με το είδα, με το είδος.
Για κάποιο δίγαμα.
Ναι. Συνήθως, ναι, όμως σε άλλες περιπτώσεις, ναι, αφαιρείται. Μπορούμε να αναφέρουμε επίσης αρχαίες λέξεις, ίσως άγνωστες σήμερα, ιστόριον, που σημαίνει μαρτυρία, ιστορέο,
υπό την ιστορέο, ναι,
ιστορέο, σύνθετο, με την ανά και την εξ, και εδώ μπορούμε να κάνουμε και μια γέφυρα με τα νέα ελληνικά, όπου έχουμε το ανιστορό και το εξιστορό, με το ανιστορό να σημαίνει πολλές φορές, να έχει και την έννοια του ζωγραφίζω.
Το ιστορό έχει.
Και την... το ιστορό, και το ιστορό.
Και βέβαια να κάνω μια παρατήρηση και θεολογικής φύσεως εδώ, ότι χρησιμοποιείται το ρήμα ιστορό και ιστορίζω για τις, στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία, για την εικονογράφηση των εκκλησιών, την αγιογραφία δηλαδή, με την έννοια ότι με εικόνες γίνεται μια αφήγηση της ιστορίας του Χριστού.
Ναι, με την έννοια του ιστορώ ότι εικονογραφώ, ναός ιστορήθηκε,
ναι,
ή χειρόγραφο ιστορημένο λέμε.
Ακριβώς, αλλά λέω ότι αυτό χρησιμοποιείται εκεί ακριβώς διότι με εικόνες γίνεται η αφήγηση της ιστορίας. Δεν γίνεται με λόγο δηλαδή, αλλά με την εικόνα.
Έτσι, επομένως είναι μία ρίζα πολύ γνωστή, ζωντανή, πολύ ζωντανή στα νέα ελληνικά, με πολλές διαφορετικές σημασίες. Δηλαδή, ιστορία μπορεί να σημαίνει το βιβλίο της ιστορίας, ναι. Μπορεί να σημαίνει η ενασχόληση επιστημονική, όπως θα δούμε πιο κάτω, με την ιστορία. Μπορεί να σημαίνει μία περίπτωση.
Ναι, θα σου πω μια ιστορία. Εννοούμε το αποτέλεσμα της ιστορικής αφήγησης, το αφήγημα. Ή λέμε, παραδείγματος χάρη, τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με αυτή την ιστορία.
Ναι,
εννοούμε με αυτό το γεγονός.
Με την υπόθεση, το ζήτημα. Έτσι.
Ας πούμε, λέμε ακόμα ότι είχα ιστορίες με την αστυνομία. Δηλαδή είχα υποθέσεις, ας πούμε. Ακόμα έχει και... χρησιμοποιείται και για να δηλώσει κάποιο λογοτεχνικό έργο. Λέμε, ας πούμε, χριστουγεννιάτικη ιστορία.
Ναι, ναι. Έτσι, βέβαια. Και εάν κάνουμε τη σύγκριση εδώ με τα αγγλικά, θα δούμε ότι το history, το εγγλέζικο, το ιστορία, το ελληνικό, είναι το πραγματικό νόημα ή καλύτερα το ετυμολογικά και το ιστορικά πλησιέστροπο στην αρχική σημασία, σε αντίθεση με το story που έχει να κάνει με την υπόθεση,
ναι.
Όπου χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αλλά είπαμε προηγουμένως για την επιστημονική μελέτη της ιστορίας. Με αυτό να αρχίσουμε.
Να πούμε βέβαια ότι η λέξη ιστορία στην σχέση της με αυτό που συζητάμε τώρα έχει δύο σημασίες. Πρώτον, μπορεί να σημαίνει αυτό που θα ονομάζαμε την ανθρώπινη πραγματικότητα στο παρελθόν. Λέμε παραδείγματος χάρη η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και εννοούμε το τι συνέβη στην αρχαία Ελλάδα, τι συνέβαινε, η ιστορική πραγματικότητα, το παρελθόν. Αλλά όταν πούμε επίσης ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, μπορεί να ονομάσουμε έτσι και το βιβλίο όπου είναι καταγεγραμμένα τα γεγονότα του παρελθόντος.
Ακριβώς. Βέβαια εδώ η πραγματικότητα της ιστορίας είναι το μεγάλο ζήτημα, το πόσο πραγματική μπορεί να είναι μια ιστορία. Θέμα το οποίο συνδυάζεται, κατά την άποψή μου, φίλε Γιάννη, και με το ζήτημα, εάν η ιστορία τελικά είναι επιστήμη. Τι εννοούμε δηλαδή? Γνωρίζουμε ότι τα μαθηματικά έχουν τους αριθμούς τους. Οι τέλειοι επαγωγικοί συλλογισμοί, έτσι όπως διδάσκουμε. Οι βιολόγοι έχουν την ύλη τους συγκεκριμένη. Οι γεωλόγοι το ίδιο. Ο ιστορικός έχει σπαράγματα. Έχει αντικρουόμενες πολλές απόψεις και καλείται να ανασυνθέσει. Να ανασυνθέσει στα όρια του πιθανού. Πόσο επιστημονικά έγκυρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, υπό ποια έννοια θεωρείται, είναι επιστήμη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και από τις πολύ δύσκολες επιστήμες είναι η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι τελικά η ιστορία έχει επιστημονική υπόσταση στο σημείο που περιμένουμε από τον ιστορικό να είναι τίμιος και να δίνει την ευκαιρία να ακουστεί και η άλλη άποψη.
Πιστεύω πως πρώτα-πρώτα είναι η ιστορία, δεν μπορούμε να το αφιζητήσουμε, και πολύ απλό, διότι παράγει γνώση. Ένα. Και μάλιστα από πρωτογενή, θα έλεγε κανείς, στοιχεία. Δεύτερον, έχει το αντικείμενό της, έχει μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί, ιστορική μέθοδο. Βεβαίως η ιστορία δεν είναι φυσική επιστήμη. Επειδή ακριβώς έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων, έχει να κάνει με τη δράση των ανθρώπων, έχει να κάνει με ερμηνείες φαινομένων, γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές θεωρίες όσον αφορά την ερμηνεία πλέον των γεγονότων. Εκείνο όμως που θα συμφωνήσω, είναι αυτό που είπες, ότι ο ιστορικός πρέπει πρώτα να μην λέει ψέματα και δεύτερον, σε δεύτερη φάση, να λέει την αλήθεια. Το πρώτο που πρέπει να αποκλείσει είναι το ψέμα.
Επομένως,
στη δεύτερη φάση είναι να προσεγγίσει την αλήθεια. Τώρα, τι είναι ιστορική αλήθεια και πώς προσεγγίζεται και τα λοιπά, είναι ένα άλλο ζήτημα που μπορούμε επίσης να το θίξουμε, γιατί αυτά τα ζητήματα που συζητάμε τώρα, όπως είπα και από την αρχή, να το πούμε και στους φίλους ακροατές, είναι ζητήματα τα οποία είναι πάντοτε υπό συζήτηση και διαρκώς εκτίθενται διάφορες απόψεις.
Να δώσουμε ένα ορισμό της ιστοριογραφίας καλύτερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε τόση ώρα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η επιστήμη που καταγράφει με χρονολογική σειρά την πορεία διαφόρων γεγονότων που αναφέρονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξ ορισμού στο παρελθόν.
Ο
ιστοριογράφος εφαρμόζει κάποια κριτική εξέταση, κριτική με γιώτα είναι σημαντικό αυτό. Αναλύει, αξιολογεί τις πηγές, συνθέτει, ανασυνθέτει και ερμηνεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν και απόψεις που αρχίσανε με την αυγή του 20ου αιώνα, όπου υποστηρίζανε ότι μπορούμε να κάνουμε ιστορία διηγούμενη μόνο γεγονότα χωρίς να ερμηνεύουμε. Ερμηνείες. Δηλαδή να υπάρχει μια επιστημονική καταγραφή των γεγονότων. Είναι μια αντίφαση κατά την άποψή μου από τη στιγμή που εμπλέκεται ανθρώπινο υποκείμενο και επιλέγει ποιο γεγονός θεωρεί σημαντικό.
Έτσι.
Είναι κάτι περίεργο.
Και απλή καταγραφή κόστα των γεγονότων πάλι πρώτα-πρώτα σημαίνει επιλογή των γεγονότων που θα καταγραφούν. Ακόμα και κάποιος, ένας πολιτικός ή ένας οποιοδήποτε που έχει μια θέση, κάνει ένα έγγραφο και το στέλνει κάπου, πάλι κάποια πράγματα καταγράφει σε αυτό το έγγραφο και γράφει αυτό που ο ίδιος θέλει να δώσει με το έγγραφο. Επομένως, πάντοτε μπαίνει το προσωπικό στοιχείο. Μένουμε όμως σε αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι η ιστορία ασχολείται με το παρελθόν, διότι το παρόν πρώτα-πρώτα είναι φευγαλαίο και δεύτερον είναι τόσο ζεστό και τόσο καυτό που έχω την εντύπωση ότι οποιοδήποτε καταπιαστεί με αυτό.
Είναι και οι διαφωνίες έντονες.
Ναι, θα καεί υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να βρει άκρη εάν τα γεγονότα δεν περάσουν, δεν κατασυγάσουν πάθη, δεν κατασυγάσουν οι προσωπικές αντιδικίες και οτιδήποτε άλλο.
Υποχωρήσει το κίνητρο του συμφέροντος. Είναι πολύ σημαντικό.
Και το συμφέρον. Οπότε έτσι μπορεί με νυφάλιο τρόπο και με ηρεμία ο ιστορικός να προσεγγίσει. Με τη δική του βέβαια θεωρία και με τη δική του δυνατότητα τις πηγές και βεβαίως να καταγράψει την ιστορία.
Να πούμε εδώ ίσως ή καλύτερα να κάνουμε κάποια αναφορά στις πηγές της ιστορίας και να δώσουμε και κάποια παραδείγματα πώς μεγάλοι ιστορικοί Έλληνες αρχαίοινες αρχίζουν την ιστορία τους, τι αναφορές κάνουν στο προήμιο ας πούμε της ιστορίας και να πούμε και ποια η διαφορά σε σχέση με άλλες ιστορικές προσπάθειες.
Να σε ρωτήσω πρώτα, γιατί οι άνθρωποι να θέλουν να καταγράφουν την ιστορία, δηλαδή.
Νομίζω
ένα ζήτημα.
Η απάντηση δίνεται από αυτούς τους ιστορικούς τους ίδιους. Και μπορεί είναι ένα αρκουμέντου με εξιλέντιο, μπορούμε να πούμε, για το πώς πρέπει και σήμερα εμείς να μεταχειριζόμαστε την ιστορία. Ας πάρουμε το πρώτο βιβλίο, την Κλειό του Ηροδότου. Τα 9 βιβλία του Ηροδότου ονομαστήκανε με τα ονόματα των μουσών και έτσι.
Να πούμε ότι ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας
της ιστορίας και είναι το πρώτο ιστορικό κείμενο του δυτικού πολιτισμού που σώζεται ολόκληρο. Αρχίζει λοιπόν ο Ηρόδοτος και λέει: Ηροδότου Θουρίου ιστορίης απόδεξης είδε, ως μήτε τα γενόμενα εξ ανθρώπων το χρόνο εξίτη λαγέννητε, μήτε έργα μεγάλατε και θωμαστά. Άρα λοιπόν ο σκοπός του είναι να μην χαθούν στο πέρασμα του χρόνου έργα που κάνανε σπουδαία οι άνθρωποι, να περιπέσουν στη λήθη και έτσι να μην
και μάλιστα ξέρουνε, τι έργα, πώς τα είπε.
Μεγάλατε και θωμαστά.
Μεγάλα έτσι, και θαυμαστά.
Θαυμαστά έργα, αξιοθαύμαστα. Δηλαδή. Εδώ βέβαια έχουμε το πρώτο σημείο όπου η κρίση του ιστορικού του ίδιου χαρακτηρίζει αυτά τα έργα μεγάλα.
Αυτό, εκεί τώρα είναι το υποκειμενικό στοιχείο. Οπότε εκείνο που βλέπω εγώ σε αυτό και που θα δούμε βέβαια και ο Θουκυδίδης τι λέει, είναι ότι σκοπός μάλλον φαίνεται να είναι πρώτον, τουλάχιστον ο Ηρόδοτος ήθελε να γνωρίσει στους συγχρόνους του τα γεγονότα και να αφήσει και για τους μεταγενεστέρους ως κληροδότημα τα γεγονότα αυτά για να τα γνωρίζουν.
Να πούμε
επειδή
βέβαια
θεωρεί,
ότι
θεωρεί αξιομνημών αυτά.
Με τη δύναμη της περσικής αυτοκρατορίας ο Ηρόδοτος περισσότερο. Τώρα ο Θουκυδίδης που θεωρείται ο πατέρας
και αυτός βέβαια στο προήμιο του που είναι βέβαια και θα έλεγα εγώ ότι είναι και ο μεγαλύτερος ιστορικός όχι μόνο της αρχαιότητας αλλά όλων των εποχών Λέει και ο ίδιος εκεί στο προήμιο του ότι ο Θουκυδίδης ο Αθηναίος ξυνέγραψε τον πόλεμο των Πελοποννησίων και Αθηναίων, εννοεί τον Πελοποννησιακό πόλεμο, να πούμε για τους φίλους ακροατές. Όσοι πολέμησαν προς αλλήλους, αρξάμενος ευθύς καθισταμένου, και πάω στο σημείο που πρέπει να τονίσουμε, και ελπίσας, μέγαν τεέσεστε και αξιολογότατον των προγεγεννημένων. Και εδώ έχουμε την αξιολόγηση. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι από τους ο μεγαλύτερος πόλεμος και ο πιο αξιόλογος, δηλαδή αξιόλογος με την σημασία που έχει η λέξη στα αρχαία ελληνικά, δηλαδή άξιος λόγου.
Ναι, και σημαντικό εδώ πέρα το τεκμερώμενος. Ναι. Η έννοια δηλαδή έχει τη σημασία της απόδειξης που φέρνει ο ιστορικός.
Βεβαίως, είναι αυτό που νομίζω το είπαμε και πριν, ότι ο ιστορικός θα πρέπει τις απόψεις του να τις τεκμηριώνει, και ο Θουκυδίδης το κάνει αυτό, και θα ίσως να μας δοθεί ευκαιρία να διαβάσουμε και κάποια άλλα σημεία. Άρα για να
μπορούμε ίσως συνεχίζοντας να αναφέρουμε και κάποια άλλα αποσπάσματα από κατοπινούς ιστορικούς, και μπορούμε να δούμε εδώ τι αναφέρει ο Πολύβιος, ιστορικός ο Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης, 205-125 περίπου π.Χ. Τι λέει? Θεωρεί ότι η ιστορία είναι η πραγματική παιδεία όσον αφορά την ενασχόληση με τις πολιτικές πράξεις, και είναι η μόνη που μπορεί να διδάξει το πώς γίνονται οι μεταβολές της τύχης, ώστε ο ανθρώπος να μπορεί να τις υποφέρει και να τις ανοιχτεί.
Εδώ μπαίνει ένας άλλος σκοπός της καταγραφής, της ιστοριογραφίας, καταγραφής δηλαδή των γεγονότων του παρελθόντος, και που είναι ένας σκοπός διδακτικός. Ο Θουκυδίδης το λέει αλλιώς, και θα ήθελα να το διαβάσω αυτό. Λέει ότι αυτός γράφει το κείμενό του για να είναι κτήμα SAE. Και λέει επίσης ότι όσοι βουλήσονται τόντε γενομένων το σαφές σκοπίν και των μελώντων ποτέ αύθης κατά το ανθρώπιον τιούτων και παραπλησίων έσεστε, ωφέλη μακρύνιν αυτά αρκούντος έξι. Δηλαδή, όσοι θελήσουν να, στο μέλλον να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα, μπορούν αυτά που γράφω θα τους σταθούν ωφέλιμα, διότι με βάση αυτά που γίνονται τώρα μπορούν να κρίνουν αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Επομένως, η ιστορία δηλαδή του παρόντος μπορεί να τους βοηθήσει να καταλάβουν τι θα γίνει στο μέλλον. Υπ' αυτή την έννοια έχει κατά κάποιο τρόπο η ιστορική καταγραφή δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ανοιχνεύσει το ιστορικό του μέλλον.
Και να διδάσκει στο πώς μπορούν οι άνθρωποι, κάνοντας χρήση ακριβώς αυτής της εμπειρίας ιστορικής,
να αποφύγουν.
Και να αποφύγουν ακριβώς
άσχημα γεγονότα, κακοτοπιές του μέλλον.
Θέλω και εδώ όμως, Γιάννη, και να τελειώσουμε τα αποσπάσματα, να διαβάσω ξανά πάλι από τον Πολύβιο κάτι. «Και γάρ φιλόφιλον είναι δί των αγαθών άνδρα και φιλόπατριν, και συμμισήν τις φίλες τους εχθρούς και συναγαπάν τους φίλους». Λέει ότι ο ενάρετος άνθρωπος πρέπει να αγαπά τη σοφία και να είναι φιλόπατρες, εν πάση περιπτώσει το άλλο δεν το μεταφράζω. Αλλά τι λέει? «Όταν δέτο της ιστορίας ήθος αναλαμβάνει της, επιλαθές θεχρεί πάντων των διούτων». Όταν όμως καταγίνεται με την ιστορία, πρέπει τις προσωπικές του σε ελεύθερη μετάφραση έτσι, προτιμήσεις να τις αφήνει. «Και πολλάκις μεν ευλογήν και κοσμήν της μεγίσης επένει στους εχθρούς». Και πολλές φορές να επενεί, ευλογήν, να επενεί και τέλος πάντων να κοσμεί με τους μεγαλύτερους επένους και τους εχθρούς του ακόμα, όταν επράξεις απαιτώσει τούτο, όταν τα γεγονότα σπρώχνουν προς τα εκεί, «πολλάκις δε ελέγχην και ψέγην επονειδίστος στους αναγκαιοτάτους». Και πολλές φορές τους συγγενείς του μάλιστα να τους ψέγει και να τους κατηγορεί επειδή οι πράξεις τους ήταν ανήκουστες ή δεν έπρεπε να γίνουν. Και καταλήγει: «Ούτως εξ ιστορίας ανερεθίσεις αληθείας, το καταλυπόμενον αυτής ανοφελές γίνεται δίηγεμα». Έτσι από την ιστορία, όταν αφαιρέσουμε την αλήθεια, αυτό που μένει είναι μία ανούσια διήγηση. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα: μπορεί να γραφεί ιστορία χωρίς γεγονότα?
Το ζήτημα πραγματικά δεν μπορεί να γραφεί.
Δεν μπορεί.
Γιατί πολλές φορές, συγγνώμη να το πω, μιλάμε για την ιστορία χωρίς να ξέρουμε ιστορία. Δηλαδή, κάνουμε θεωρίες, ερμηνεύουμε γεγονότα, καταστάσεις, χωρίς να ξέρουμε σε βάθος τα γεγονότα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά η λέξη κλειδί στην οποία μένω εγώ και η οποία είναι και λέξη κλειδί στο Θουκεδίδη, είναι η λέξη αλήθεια. Και τι είναι τελικά η ιστορική αλήθεια? Να μην πάμε στο ερώτημα το φιλοσοφικό τι είναι αλήθεια, έτσι, να μείνουμε στο ερώτημα τι είναι ιστορική αλήθεια. Αλλά μπορούμε να κάνουμε, Κώστα, ένα διάλειμμα εδώ,
ναι, ωραία,
και να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν τη Ιδία Διαλέκτο Ημών» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στον ήχο είναι πάντα ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Και λίγο πριν συζητούσαμε, αγαπητέ Κώστα, για το ζήτημα της, είχαμε θέσει μάλλον, το ζήτημα της ιστορικής αλήθειας. Ένα ζήτημα και δύσκολο και δεν ξέρω αν έχει δοθεί απάντηση. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί, όπως το διαβάσαμε και πριν από λίγο και το είχαμε πει, ασχολήθηκαν και με αυτό το ζήτημα και τους ενδιέφερε να βρουν την αλήθεια και να καταγράψουν την ιστορική αλήθεια. Είναι όμως γνωστό ότι και πρώτων Ελλήνων ιστορικών, δηλαδή των ιστορικών του 5ου π.Χ. αιώνος, σε άλλους λαούς υπήρξε ιστοριογραφία ή τουλάχιστον ένα είδος ιστοριογραφίας. Τι το καινούριο αλήθεια έφεραν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες ιστορικοί, σε αυτή την επιστήμη της ιστοριογραφίας?
Να πούμε πρώτα-πρώτα ότι πράγματι υπήρχαν έτσι ιστορικές καταγραφές σε λαούς παλαιότερους των Ελλήνων, σε Αίγυπτο, σε Μεσοποταμία, σε Κίνα, όπου αναφέρονται όμως όλες αυτές οι προσπάθειες σε συγκεκριμένα γεγονότα και κυρίως σε σχέση με την εξουσία. Ιδίως στην Κίνα, για παράδειγμα, έχουμε μια καταγραφή πιστή πολλές φορές πραγματική της ζωής ενός ηγεμόνα, ή στην Μεσοποταμία, στην Αίγυπτο, έχουμε μνημειώδεις επιγραφές για τα κατορθώματα. Μπορούν συνολικά όλες αυτές οι προσπάθειες να καταγραφούν και να πιστοποιηθούν με το χαρακτηρισμό της ιστορίας, αλλά ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες οδηγηθήκαν προς τη γενική θεώρηση των πραγμάτων. Δηλαδή, προσπαθήσαν μέσω της ιστορίας να ερμηνεύσουν τις ανθρώπινες ενέργειες και προσπαθήσαν ακριβώς γι' αυτό, ιδίως ο Θουκυδίδης, που είναι ο μέγιστος, όπως είπες πολύ σωστά, των ιστορικών, αξεπέραστος, μέσω της θεωρίας αυτής να δώσει ένα εργαλείο για το μέλλον. Νομίζω αυτή είναι η τεράστια διαφορά, και να υπενθυμίσουμε και αυτό που έχει πει ο Γκέτε, αν δεν κάνω λάθος, ότι στο γεγονός υπάρχει θεωρία. Θεωρία, βέβαια, υπό την έννοια πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, πώς προσπαθεί να τα ερμηνεύσει. Και εδώ να υπενθυμίσω με αυτό που έλεγε ο ίδιος ο Θουκυδίδης, ο οποίος πίστευε ότι η ανθρώπινη φύση τελικά δεν αλλάζει. Εάν όμως η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει και έχουμε το αποτέλεσμα μιας φύσης που κατ' ουσίαν παραμένει η ίδια, υποκαθεστώς ανομίας με την κοινωνιολογική έννοια, εάν μπορούμε να οδηγηθούμε σε τέτοια συμπεράσματα, μπορούμε τα ίδια συμπεράσματα να τα περιμένουμε όταν οι προϋποθέσεις ή οι αιτίες οι ιστορικές εμφανίζονται, ξαναεμφανίζονται εις το διηνικές. Εδώ νομίζω λοιπόν είναι η μεγάλη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων, στο γεγονός ότι προσπαθήσαν να κάνουν την ιστορία εργαλείο για την ευτυχία του ανθρώπου και την αποφυγή των ιδίων σφαλμάτων στο μέλλον. Αυτό κατά την άποψή μου.
Ναι. Όντως οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που έχουμε ιστορία με τη σύγχρονη σημασία της λέξης, δηλαδή προσπάθεια όχι απλώς να καταγράψουμε χρονολογικά τα γεγονότα, όπως το έκαναν ας πούμε και οι λογογράφοι ή πριν από τον Ηρόδοτο ας πούμε ιστοριογράφοι, ή να καταγράψουν όπως είπες το τι έκανε η εξουσία, το τι έκαναν οι άρχοντες κλπ, αλλά είναι η πρώτη φορά που προχωρούμε στα βαθύτερα στρώματα, στις υποδομές πλέον της ιστορίας. Τι βρίσκεται δηλαδή πίσω από τα γεγονότα, τι είναι εκείνο που κινεί τα νήματα της ιστορίας, και βεβαίως να πούμε εδώ και ότι υπάρχουν και ας πούμε δύο σχολές στην αρχαία Ελλάδα. Η μια είναι η σχολή του Ηροδότου, ο οποίος αποδέχεται τον μεταφυσικό παράγοντα ως κινητήρια δύναμη της εξουσίας χωρίς να παραγνωρίζει τον άνθρωπο, και έχουμε και από την άλλη μεριά τον Θουκυδίδη με το σοφιστικό του ας πούμε πνεύμα, ο οποίος αποδέχεται ότι κινητήρια δύναμη της ιστορίας είναι μόνον ο άνθρωπος. Έχει μια πιο θετική, θα λέγαμε, και θετικιστική αντίληψη για την ιστορία.
Πάντως, ειδικά για τον Θουκυδίδη μπορεί κανείς να τονίσει, ας με επιτραπεί όρος, την χρηστική αυτή αντιμετώπιση της ιστορίας. Θέλω να διαβάσω εδώ ένα απόσπασμα που αποδίδεται στον Ευρυπίδη, από τα φραγμέντα, από αυτά τα σπαράγματα, αποδίδεται στον Ευρυπίδη. Είναι η γνωστή φράση «Όλβιος όστις της ιστορίης έσχε μάθησιν, μήτε πολιτών επιπιμοσύνην, μήτε εις αδίκους πράξεις ορμών, αλλά θανάτου καθορών φύσεως κόσμων αγύρων, πείτε συνέστη και όπι και όπως». Ευτυχισμένος πραγματικά, μπορούμε να πούμε ευτυχισμένος με την έννοια την ευρύτερη, όχι τη σημερινή, επειδή έχει τα υλικά μέσα της ζωής, αυτός ο οποίος γνωρίζει την ιστορία και τι κάνει, δεν ταλαιπωρεί τους πολίτες ούτε αδικεί, δεν λειτουργεί ενάντια στην ίδια την κοινωνία, αλλά ακριβώς γνωρίζει ποιοι είναι οι γενικοί εκείνοι νόμοι που καθορίζουν την εξέλιξη των πραγμάτων, το πώς το ένα δημιουργείται, το πώς το άλλο εξελίσσεται. Νομίζω είναι ακριβώς αυτός ο λόγος ο σημαντικότερος για τον οποίο πρέπει να επιμένουμε τελικά, για να έρθουμε και στα δικά μας, φίλε Γιάννη, ότι πρέπει να διδάσκεται ιστορία. Γιατί φτάσαμε στο σημείο σήμερα στην πατρίδα μας, γενικότερα στην Ευρώπη, πολλοί να διερωτώνται αν πρέπει πραγματικά να διδάσκεται ιστορία. Εκεί φτάσαμε.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ερώτημα δεν πρέπει καν να τίθεται.
Τίθεται όμως.
Προς Θεού. Τίθεται διότι υπάρχουν άλλοι λόγοι. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε ποιοι είναι οι λόγοι που τίθεται αυτό το ζήτημα σήμερα, να αφήσουμε την ιστορία στην άκρη. Νομίζω πως ο κάθε ακροατής και από αυτά που βλέπει γύρω του και από αυτά που ακούει, σιγά σιγά αρχίζει να καταλαβαίνει τους όρους με τους οποίους παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα και γιατί πρέπει η ιστορία να ξαναγραφεί, όπως ίσως επιτάσσουν διάφοροι, ή γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να λησμονούμε και κάποια γεγονότα από την ιστορία μας. Εκείνο που θέλω να τονίσω από αυτό το απόσπασμα που διάβασες από τον Ευρυπίδη είναι ότι η ιστορία στην αρχαία Ελλάδα έρχεται να σταθεί στο άλλο άκρο. Και ποιο είναι αυτό το άκρο? Το ένα άκρο είναι η μυθολογία και το άλλο η ιστορία. Ο Θουκυδίδης δηλαδή, και ο κυρίως ο Θουκυδίδης, αρχίζει πλέον να λέει αυτό δεν το δέχομαι ως μυθικό. Αυτό το δέχομαι ως ιστορικό γεγονός. Και αρχίζει να διαστέλει για πρώτη φορά με τέτοια ένταση τον ιστορικό, αυτόν που διαθέτει δηλαδή την ιστορική συνείδηση και που, όπως είπα προηγουμένως, σκάβει και προχωρεί στις υποδομές των ιστορικών γεγονότων, διαστέλει τον εαυτό του από την κοινή αντίληψη. Όταν λέει ότι αταλέπορος της πολλής η ζήτηση της αληθείας, οι πολλοί δεν αναζητούν την αλήθεια θέλοντας να ταλαιπωρηθούν, να κουραστούν. Δεν θέλουν να κουραστούν στην αναζήτηση της αληθείας, αλλά τι κάνουν? Επί τα αιτήμα μάλλον τρέπονται. Στρέφονται στα αίτημα. Στρέφονται στα αίτημα. Αυτό που τους προσφέρεται δηλαδή σε μια πρώτη ανάγνωση, αυτό θεωρούν και ως αληθινό. Ο Θουκυδίδης, όπως ξέρουμε πολύ καλά, προσπάθησε να διαστείλει τις αφορμές από τις αιτίες, προσπάθησε να βρει την αληθεστά την πρόφαση, και γι' αυτό λέμε ότι ο Θουκυδίδης γράφει ιστορία. Γιατί ακριβώς τον ενδιαφέρει το ζήτημα της ιστορικής αλήθειας, για να μείνω για άλλη μια φορά σε αυτό που για μένα είναι σημαντικό, δηλαδή που έχει και σχετίζεται, Κώστα, τελικά και με αυτό που λέμε αντικειμενικότητα.
Μπορούμε εδώ ίσως, επειδή μένουμε στο Θουκυδίδη και πρέπει να μένουμε, γιατί έχει ασκήσει τεράστια επιρροή και είναι σημείο αναφοράς, να πούμε κάποια τσιτάτα του, ας το πούμε έτσι, κάποιες φράσεις που έχουν μείνει. Πρώτο καθήκον του ιστορικού είναι να αναζητεί την αλήθεια με πείσμονα επιμονή, λέει ο Θουκυδίδης. Η ιστορία μου είναι έργο που θα επιζήσει και όχι η ρητορική επίδειξη, λέει, που σκοπό έχει να αποσπάσει τα χειροκροτήματα των συγχρόνων μου. Λέει έτσι τη διαφορά. Επίσης, η πιο συνηθισμένη συνέπεια, λέει ο Θουκυδίδης, της απροσδόκητης και ευνηδιαστικής ευημερίας ενός λαού είναι να γίνουν οι πολίτες ματαιόδοξοι και αλαζόνες. Αντίθετα, τα καλά που αποκτήθηκαν με την φρόνηση είναι πιο σίγουρα και διατηρούνται περισσότερο από εκείνα που φέρνει η τύχη. Και βλέπουμε εδώ πέρα τη χρηστικότητα, το πώς θέλει να διδάξει τελικά ο Θουκυδίδης μέσω της ιστορίας του. Με λίγα λόγια, οι άνθρωποι είναι πιο ικανοί να αποκρούν την κακοδαιμονία παρά να φυλάξουν την ευημερία τους. Και επίσης, είναι αξίωμα γενικά παραδεγμένο πως κανένα κράτος δεν μπορεί να κρατηθεί ελεύθερο αν δεν είναι στον ίδιο βαθμό ισχυρό με τα γειτονικά του κράτη, Γιάννη. Μήπως μας θυμίζει τίποτα?
Βέβαια, αλλά να μείνουμε λίγο ακόμα, Κώστα, στο ζήτημα έτσι της αντικειμενικότητας στην ιστορία, και να πούμε ότι εκτός του ότι δηλαδή η αλήθεια καθεαυτήν έτσι ως φιλοσοφικό πλέον ζητούμενο είναι κάτι δύσκολο και πολλές φορές θα έλεγε κανείς και άπιαστο για τον ανθρώπινο νου, η ίδια ιστορία αυτής, δηλαδή το γράψιμο της ιστορίας, είναι ένα δύσκολο έργο. Γιατί και η υποκειμενικότητα του ιστορικού μπαίνει στη μέση, αλλά και από την άλλη μεριά έχουμε την πληθώρα και των ερμηνεών και των πηγών. τα οποία πρέπει να τη θασέψει κατά κάποιο τρόπο ο ιστορικός, προκειμένου μέσα από αυτό το κυκαιώνα των πληροφοριών για μια εποχή ή το αντίθετο, από την έλλειψη πληροφοριών για μια εποχή,
όσο πάμε πιο πίσω, όσο πάμε πιο πίσω, πληροφορίες, ναι.
Να φτάσει και να μας οδηγήσει στην ιστορική αλήθεια. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν η αντικειμενικότητα στην ιστορία, και θα έλεγα πως αυτό το θέμα τέθηκε το τελευταίο διάστημα και σε σχέση με το βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού.
Ναι, πριν φτάσουμε εκεί που σίγουρα θα φτάσουμε, έτσι και αλλιώς ήταν νομοτελειακά καθορισμένο, θα έλεγα εξ αρχής ότι εκεί θα πηγαίναμε, να πούμε το εξής, ότι η έννοια της αντικειμενικότητας σίγουρα δεν έχει να κάνει με την έννοια των φυσικών επιστημών. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, σε όλες τις επιστήμες που ασχολούνται με το ανθρώπινο υποκείμενο, είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Αλλά από την άλλη, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα αντικειμενικό μίνιμουμ λογικής, θα έλεγα, στην ανθρώπινη σκέψη, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Και σε αυτό ακριβώς το αντικειμενικό μίνιμουμ είναι που πρέπει να απευθύνεται ο ιστορικός. Δηλαδή, να μην ξεχνάει κατά την άποψη τη δικιά μου ότι η ιστορία είναι γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι συγκεκριμένες πράξεις. Επομένως, η επιλογή των συγκεκριμένων πράξεων που θα σπρώξουν στην ερμηνεία συγκεκριμένων πραγμάτων πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε με ίσο τρόπο όσον αφορά όλες τις πλευρές. Δηλαδή, δεν παρασιωπώ τα άσχημα γεγονότα επειδή σήμερα θέλω να ρίξω πέτρα και να σπρώξω το παρελθόν, το ιστορικό στη λύθη, για να σταματήσω να έχω προβλήματα με τους γείτονές μου. Γιατί ίσως εδώ πέρα υπάρχει, κατ' εμέ φίλε Γιάννη, μία σύγχυση. Άλλο πράγμα το ιστορικό γεγονός, ό,τι και αν είναι αυτό, και άλλο η ηθική ευθύνη του κράτους, της κοινωνίας, του σχολείου για την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Επομένως, αυτό το βιβλίο για το οποίο είπες προηγουμένως και τόση συζήτηση γίνεται τον τελευταίο καιρό. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις, αλλά πρώτα πρέπει να συζητήσουμε αλήθεια από όλα αυτά που έχουν ακουστεί, με τα οποία συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολλοί από εμάς. Μήπως πρέπει να οριοθετήσουμε πρώτα το τι μπορεί στην ηλικία τη μικρή, το παιδί του δημοτικού, να καταλάβει από την ιστορία. Μήπως δηλαδή είναι και μια παράμετρος που έχει μείνει εκτός.
Σαφώς, όταν μιλάμε για σχολικά βιβλία, πολλά πράγματα
πρέπει να... Θέλω να πω, είναι διαφορετικό στην τρίτη ηλικίου.
Ναι. Πολλά πράγματα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Όταν μιλάμε για το σχολικό βιβλίο, το οποίο έχει κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς ή μια συγκεκριμένη αποστολή. Είναι ένα όργανο και για διαπαιδαγώγηση και για προσφορά γνώσης και για βοήθημα στη διδασκαλία και βοήθημα στη μάθηση εκ μέρους του μαθητή κλπ. Αυτά όλα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ένα πράγμα όμως δεν πρέπει να ξεχνά όποιος γράφει την ιστορία: να μην παρασιωπά τουλάχιστον πολύ τρανταχτά γεγονότα ή φαινόμενα. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει.
Εν ονόματι του παρόντος.
Εν ονόματι του παρόντος, εν ονόματι μιας πολιτικής ή εν ονόματι μιας θρησκείας. Το θέμα είναι ότι η ιστορική αλήθεια πρέπει να είναι ιστορική αλήθεια.
Βέβαια, είναι αγαθή, πρέπει να συμφωνήσεις Γιάννη εδώ, ότι είναι αγαθή όμως η πρόθεση που πιθανόν να μπορούσε να γίνει και πραγματικότητα, να καταφέρναμε να εξαλείψουμε τις αντιπαλότητες που υπάρχουν μεταξύ των Βαλκανικών, ας το πούμε, κρατών, με το να γράφουμε έστω αυτή την άνευρη ιστορία. Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να λειτουργήσει εδώ πέρα υπό άλλους όρους το γενναίο ψεύδος του Πλάτωνα?
Δεν θεωρώ ότι στην ιστορία πρέπει να ισχύσει αυτό. Γιατί?
Είναι μερικοί που λένε όμως ότι είναι καιρός να τα αφήσουμε στη λύθη. Ό,τι έγινε, έγινε. Σήμερα είμαστε πιο πολιτισμένοι όλοι. Επομένως, τα αφήνουμε στην άκρια και προχωράμε.
Μπορούμε, υπ' αυτή την έννοια όμως, Κώστα, θα πρέπει να αρχίσουμε να γράφουμε μια ιστορία όπως ακριβώς μας συμφέρει. Δηλαδή, πρέπει να αποσιωπήσουμε, παραδείγματος χάρη, τον αγώνα των Ελλήνων εναντίον του φασισμού. Διότι ήταν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί.
Την Ιερά Εξέταση και τα Έσχυλη, για παράδειγμα.
Ή τη μάχη της Κρήτης. Πώς μπορεί να λησμονηθούν αυτά? Εγώ νομίζω ότι εκείνη που έχει θεραπευτική δύναμη, να το πω έτσι, είναι μόνο η αλήθεια. Και μπροστά στην αλήθεια πρέπει να ταπεινώνονται όλοι.
Η αλήθεια ελευθερώσει μας.
Η αλήθεια ελευθερώσει μας. μπροστά στην αλήθεια, η οποία είναι συνώνυμη της ελευθερίας, όπως το είπες τώρα, πρέπει να ταπεινωθούν όλοι, εάν θέλουν να είναι ελεύθεροι. Και εμείς, στο βαθμό που έχουμε κάνει πράξεις τις οποίες κρύβουμε, και όλοι οι άλλοι που θέλουν να κρύψουν ή που μας επιβάλλουν να κρύψουμε πράξεις και να μην είναι στα ιστορικά βιβλία. Η ταπείνωση λοιπόν των εθνών και των ανθρώπων και των λαών, εκείνη μπροστά στην αλήθεια, επαναλαμβάνω, αυτή και μόνο θα τους απελευθερώσει.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, έστω και αν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες προσπάθειες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάλο προαίρετες, θα έπρεπε τουλάχιστον να απαιτήσουμε και κάποια αμοιβαιότητα σε σχέση με γείτονες ανατολικούς, δυτικούς, βορείους, νοτίους, για να μιλήσουμε γενικά. Η μονομέρεια αυτή δεν ξέρω κατά πόσον ωφελεί τελικά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αναφερθήκαμε προηγουμένως στην βασική αρχή του Θουκυδίδη.
Θα ξεχάσουμε θα ξεχάσουμε το μπαπού μας όσον αφορά την ιστορία.
Εκτός αυτού,
Ο Θουκυδίδης, εγώ και τον Θουκυδίδη και τον Ηρώδη και τον Ηράκλειο, τους θεωρώ παππούδες μας, μακρινούς αλλά και κοντινούς ταυτόχρονα.
Και εκτός αυτού, το βασικό επιχείρημα τελικά που τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε ένα μεγάλο μέρος για την ιστορία ισχύει, ότι η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει, μας επιτάσσει να έχουμε πάντα το νου μας, να μην φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι η ιστορία τίποτα δεν μας έμαθε, ακριβώς επειδή τι, ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας ίδια φαινόμενα, ίδια πράγματα που πιθανόν πάντα, υπάρχει πιθανολογικός χαρακτήρας, πιθανόν να μας οδηγήσουν στις ίδιες καταστάσεις. Γιατί, τι λέει ο Θουκυδίδης, όπου υπάρχει αντίπαλο δέος, όπου υπάρχει φόβος για την υπέρμετρη δύναμη του άλλου, τότε οδηγούμαστε σε σύγκρουση. Όπου υπάρχει τέλος πάντων η αδικία, όπου υπάρχει το κακό, εκεί οι άνθρωποι αντιδρούν. Στη φυσική θα το λέγαμε δράση-αντίδραση. Νομίζω είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να.
Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση όσον αφορά αυτό που είπες προηγούμενος, που το λέει ο Θουκυδίδης βέβαια, για το αν αλλάζει η ανθρώπινη φύση. Στο χριστιανισμό μιλάμε για την μεταμόρφωση.
Ναι, γι' αυτό έτσι. Είπα τουλάχιστον στην ιστορία, τουλάχιστον στην ιστορία.
Αλλά αν υπάρξει μεταμόρφωση, έτσι, αλλαγή δηλαδή του ανθρώπινου όντως και επαναφορά του στο αρχαίον κάλος, δηλαδή σε μια προπτωτική, ας πούμε, κατάσταση όπου θα επικρατεί θα έρθει στην επιφάνεια η εικόνα του Θεού που κρύβει μέσα του άνθρωπος, και με βάση αυτή θα χορεύεται ο άνθρωπος, τότε πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα, ούτε το αντίπαλο δέος, γιατί όλοι οι άνθρωποι θα πορεύονται στον δρόμο του Θεού. Τη στιγμή όμως που δεν συμβαίνει αυτό, τότε πράγματι ο νόμος του Θουκυδίδη έχει απόλυτη ισχύ, με την έννοια ότι πρέπει, για να έχεις τον αντίπαλό σου, ας πούμε, σε μια θέση όπου δεν θα μπορεί να σου κάνει κακό και θα μπορείς να προασπίζεις την ελευθερία σου, να έχεις τη δύναμη να το κάνεις, διότι όλη η φιλοσοφία του Θουκυδίδη, το ξέρεις καλά, στηρίζεται πάνω σε αυτό που λέμε δύναμη τελικά. Έτσι είναι η φιλοσοφία της δύναμης. Επομένως, ας ακούσουμε αυτά που λέει ο Θουκυδίδης σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να δρούν οι λαοί, και να μην ξεχνούμε, Κώστα, αυτό που το έχουν πει επανειλημμένως, δηλαδή τώρα εγώ θα ανοίξω, ας πούμε, και θα σπρώξω ανοιχτές πόρτες, ότι λαός που ξεχνά την ιστορία του, που ξεχνά τις παραδόσεις του ή που διαστρέφει την ιστορία, γιατί είναι και αυτό. Μπορεί δηλαδή να λέμε για τη μάχη της Κρήτης, ας πούμε, ή τη μάχη ή τον πόλεμο στην Αλβανία, αλλά να τον λέμε με ψέματα. Έτσι. Ναι. Λαοί λοιπόν που το κάνουν αυτό ή που τους αναγκάζουν να γράψουν βιβλία ιστορίας που δεν βασίζονται στην ιστορική αλήθεια, αυτοί είναι καταδικασμένοι κάποια στιγμή, έτσι, να χάσουν το πρόσωπό τους.
Και δεν ξέρω, θα συμφωνήσω εδώ, αλλά για μένα ιστορία ενταγμένη σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα σημαίνει εθνική ιστορία. Τι εννοώ με αυτό? Δεν εννοώ ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει την ιστορία της Ελλάδας ως καλύτερη δήθεν για να διδάξει τα σχολεία της προς Θεού, ούτε το ανάποδο. Έτσι. Αλλά όλες αυτές οι προσπάθειες για την κατασκευή μιας παγκόσμιας ιστορίας, στην ουσία δηλαδή για την παραγραφή, όχι κατά ανάγκη την παραποίηση, την αποσιώπηση συγκεκριμένων πραγμάτων, και την δημιουργία ενός επιφαινομένου που δείχνει κινήσεις λαών, κινήσεις μαζών, κινήσεις ιδεών, για μένα είναι ένα ιδεολόγημα. Κατά κάποιο τρόπο δείχνει περισσότερο το σκεπτικό των συγγραφέων και όχι την πραγματικότητα του απλού ήρωα της ιστορίας που μένει έτσι κι αλλιώς στο περιθώριο που λέγαμε στην αρχή.
Ξαναγυρίζομαι στο πρώτο-πρώτο.
Στο πρώτο-πρώτο. Και να μου επιτρέψεις εδώ να διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του Δελμούζου που διδάσκονται και τα παιδιά της τρίτης λυκείου και το έχουν μάλιστα ως ήλικες στις πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι από ένα συνέδριο που έγινε στην Αθήνα το 1930, μια προσπάθεια που έκανε ο Δελμούζος με τον Παπαναστασίου για να έρθουν σε συνεννόηση οι βαλκανικοί λαοί και να εξαλείψουν την αντιπαλότητα και την εχθρότητα. Λέει λοιπόν ο Δελμούζος όσον αφορά την ιστορία: «Η ανθρώπινη ζωή όσο φτάνει η ιστορία πάντα φανερωνόταν με ορισμένο ομαδικό χρώμα και όχι αχρωμάτιστη. Και πολύ περισσότερο σήμερα η ανθρωπότητα δεν είναι αχρωμάτιστη και ανοργάνωτη μάζα, ένα τυχαίο άθροισμα ανθρώπων, παρά ένα σύνολο από διάφορους λαούς. Στην προσπάθεια που κάνει καθένας τους για να συντηρήσει τον εαυτό του, πραγματώνει η ανθρωπότητα το ένστικτο για τη δική της αυτοσυντήρηση. Στον καθένα τα μέλη του έχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους και αυτά τους ορίζουν μια ξεχωριστή ψυχολογία και ιδιοσυγκρασία, την εθνική τους φυσιογνωμία. Με τα στοιχεία αυτά είναι ζυμωμένη όλη η ύπαρξη του ατόμου, με αυτά αισθάνεται, σκέπτεται, ζει. Γι' αυτό ο κάθε άνθρωπος ζει αληθινά και εντατικά τον εαυτό του, κυρίως τον τόπο, το έθνος που ασυνείδητα τον έχει μορφώσει. Το ίδιο και ο ανθρώπινος πολιτισμός δεν είναι κάτι αόριστο και αχρωμάτιστο, αλλά είναι συνισταμένοι από εθνικούς πολιτισμούς. Ανθρώπινη γλώσσα είναι η τουρκική, η βουλγαρική, η σερβική, η ελληνική κτλ. Και όχι η εσπεράντο. Στους εθνικούς πολιτισμούς έχει αποθέσει η ανθρωπότητα τους θησαυρούς της και σε αυτούς βρίσκομαι ζωντανές τις ανθρωπιστικές αξίες, όσες δηλαδή δεν αντιμάχονται την ηθική». Και να με επιτρέψεις, Γιάννη, να διαβάσω και το τελευταίο. «Από τα παραπάνω βγαίνει πως ο εθνισμός δεν είναι αυθαίρετο δημιούργημα της φαντασίας ή απλή υπηκότητα που μπορούμε να την πετάξουμε ή να την αντικαταστήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Γιατί κανένας μας δεν μπορεί να ξεριζώσει τον εαυτό του, την υπόστασή του, τη ζωή του. Και ακόμα βγαίνει πως δεν μπορεί να σταθεί ούτε να νοηθεί καν μόρφωση και πολύ λιγότερο παιδεία που να μην έχει εθνικό χρώμα, που να μην είναι εθνική. Το άτομο μόνο και μόνο γιατί γεννιέται και μεγαλώνει σε ορισμένη λαϊκή ομάδα και τόπο παίρνει βαθύτατα εθνική σφραγίδα, μορφώνεται εθνικά και χωρίς το σχολείο». Αυτά τα λέει ο Δελμούζος, που πριν από 77 χρόνια έλεγε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα βιβλία της ιστορίας και να τα κάνουμε πιο ήρεμα για να πλησιάσουν οι λαοί μεταξύ τους. We'll be right back. Στην αρχή, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτησή μας τη σημερινή γύρω από την ιστορία και διαβάζοντας ένα απόσπασμα του Μπρέχτ, ετέθη στην αρχή και αργότερα το ερώτημα ποιος είναι πραγματικά ο ήρωας της ιστορίας. Και είπαμε ότι τελικά οι λαοί μένουν αφανείς πολλές φορές, οι ήρωες οι πραγματικοί ανώνυμοι στρατιώτες, αλλά όμως υπάρχουν και οι πρωταγωνιστές που είναι οι ηγέτες, οι στρατιωτικοί, οι πολιτικοί ηγέτες. Εδώ όμως τίθεται ένα κεφαλαιόδες ζήτημα. Τι είναι αυτό που καθορίζει για κοινή τα νήματα της ιστορίας? Είναι ο ηγέτης ο οποίος είναι απαραίτητος και μπορεί να πάρει ένα κόσμο, ένα λαό να τον σηκώσει, ή ο ίδιος ο λαός είναι που πρέπει συλλογικά κατά κάποιο τρόπο να έχει τη δύναμη ώστε μέσα από τα σπλάχνα του να βγάλει εκείνη την προσωπικότητα που θα τον οδηγήσει εκεί που θέλει? Τι θα λέγεις, φίλο Γιάννη?
Γυρίζομαι λοιπόν κυκλικά. Για να κλείσουμε και κυκλικά το θέμα μας. Νομίζω πως πρώτα ξεκινήσω από το τι πιστεύει ο πολλής κόσμος. Πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η ιστορία γράφεται από τους ηγέτες. Δεν μπορεί να καταλάβει τη σχέση του ηγέτη με την εποχή του. Πώς δηλαδή και γιατί κάποιος, όπως τον λέει ο Μαξ Βέμπερ, χαρισματικός ηγέτης, μπορεί, όπως είπες, να πάρει στις πλάτες του ένα λαό και να τον οδηγήσει, ας πούμε, σε...
Όχι σε κατά ανάγκη είναι έργα πολεμικά, σε ειρηνικά, σε πνευματικά έργα, οτιδήποτε ειρηνικά.
Ανάπτυξη, ας πούμε, πολιτισμική κλπ. Αυτό δεν μπορεί, όπως είπαμε, να το καταλάβει εύκολο ο απλός κόσμος, ο οποίος μάλλον βλέπει τα πράγματα συγκινησιακά, όχι λογικά, δεν έχει τη δύναμη να φτάσει, ας πούμε, βαθύτερα και να δει πώς κινούνται τα νήματα της ιστορίας.
Και εννοεί την ιστορία, βέβαια, την ιστορία που μαθαίνει στο σχολείο.
Ναι.
Γιατί υπάρχει, μιλάμε για την ευρύτερη αντίληψη του τι πραγματικά γίνεται. Με αυτή
ακριβώς,
την έννοια.
Ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε τώρα, για να δώσουμε και μια απάντηση, αυτή τουλάχιστον που πιστεύω πως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι ότι κάθε ηγέτης, κάθε δηλαδή προσωπικότητα, γεννιέται μέσα σε συγκεκριμένα χωροχρονικά πλαίσια. Είναι δημιούργημα μιας εποχής. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, αν ζούσε σε μια άλλη εποχή, με διαφορετικές συνθήκες, με διαφορετικά προβλήματα, δεν θα μπορούσε να παίξει ακριβώς αυτό το ρόλο ή δεν ξέρουμε αν θα τον έπαιζε καν.
Ούτε καν αν υπήρχε.
Δεν ξέρουμε αν ξέραμε το όνομά του.
Ναι, ακριβώς.
Στη συγκεκριμένη εποχή όμως, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν αυτός που έπιασε τα μηνύματα της εποχής, συγκεκριμένη εποχή, και μπόρεσε με την ακτινοβολία της προσωπικότητάς του, με τα οράματα που είχε, το όραμα που είχε για τον Ελληνισμό κλπ., να δημιουργήσει αυτό που δημιουργήσε. Το ίδιο θα λέγαμε και για τον Βενιζέλο. Το ίδιο θα λέγαμε και για τον Ιούλιο Κέσσαρα και για κάθε μεγάλη προσωπικότητα.
Άρα υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, μπορούμε να πούμε εδώ. Υπό αυτή την έννοια, να δώσουμε και ένα διαφορετικό περιεχόμενο στην κριτική που γίνεται πολλές φορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλος ο κόσμος το λέει, όχι μόνο στη χώρα μας, ότι σήμερα έχουν εκλείψει οι μεγάλοι ηγέτες. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Εάν ο ηγέτης και ο λαός χαρακτηρίζονται, κατευθύνονται από μια αμφίδρομη σχέση, τότε και ο ίδιος ο λαός συλλογικά είναι υπεύθυνος για την απουσία ηγετών. Επομένως, το να περιμένουμε σήμερα το θαύμα, όπως θα έλεγε ο ποιητής ή όπως θα έλεγε ο Παλαμάς, σβησμένες όλες οι φωτιές οι πλάστρες μες στη χώρα, να περιμένουμε τον μεγάλο ηγέτη που θα μας βγάλει από τα δεινά μας, νομίζω αυτό το πράγμα είναι ένας μεσιανισμός, ο οποίος δείχνει με τον εναργέστερο και καθαρότερο τρόπο το πως οι λαοί, κακόμοιροι θα έλεγα και ρηγμένοι στην αδιαφορία τους και κλεισμένοι στο χαρακτήρα τους, περιμένουν σωτηρία από προσωπικότητες τις οποίες οι ίδιοι οι λαοί οφείλουν να δημιουργήσουν και να προωθήσουν. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι εάν δεν υπάρχει η συγκεκριμένη εκείνη προσωπικότητα, συγγνώμη, με την συγκεκριμένη δυναμική, δεν μπορεί να κατευθύνει τον λαό όπως πρέπει. Είναι δύο πράγματα αλληλένδετα.
Και η εποχή και ο λαός από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά και η προσωπικότητα, η οποία θα συλλάβει, όπως είπαμε, τα μηνύματα της εποχής και θα δώσει σάρκα και οστά σε αυτό το μήνυμα. Ας πούμε, θέλαμε να μεγαλώσει η Ελλάδα το 1912-13, αλλά ήρθε ο Βενιζέλος, ο οποίος έπιασε το μήνυμα και το τι συνέβαινε γύρω του, εννοώ και μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τι γινόταν στην Ευρώπη, έβλεπε τι συνέβαινε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατάφερε.
Γι' αυτό, γι' αυτό και μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, μετά την καταστροφή στην ουσία, τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Βενιζέλος ο ίδιος ομολόγησε ότι έβαλα μεγάλα φορτία στα βάρη του λαού. Δεν άλλαξε η προσωπικότητα του ηγέτη, όμως αλλάζει η κινητοποιός δύναμη, μπορώ να πω, που, πάνω στην οποία στηρίζεται ο ηγέτης, και έτσι ο ηγέτης αναγκάζεται σε αυτή την περίπτωση τι να κάνει, να υποχωρήσει και να συμβιβαστεί. Υπ' αυτή την έννοια, ακριβώς ενώ του αλληλένδετο. Θα ήταν πάντως ευχής έργο εάν μπορούσε κανείς να βρει εκείνους τους νόμους και να μπορούσε να προβλέψει πότε κοινωνίες θα αναδείξουν ηγέτες ή πότε συγκεκριμένες δυνατές προσωπικότητες θα μπορούν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας, γιατί πραγματικά παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι με την δύναμη, την δικιά τους, την ρητορική τους ικανότητα, τις ενέργειές τους, μπορούν να κινητοποιήσουν τους λαούς.
Είναι οι χαρισματικοί ηγέτες.
Ακριβώς.
Επομένως, θα λέγαμε ότι ο ιστορικός κρατάει ένα φακό, όπως ακριβώς ένας κινηματογραφιστής. Όταν στρέφει το φακό του στα πρόσωπα, η ιστορία γράφεται διαφορετικά. Όταν ο φακός φύγει από τα πρόσωπα και πάει σε αυτό που ονόμασα και προηγουμένως υποδομή του ιστορικού γεγονότος, τι κρύβεται πίσω από το πρόσωπο, τότε αρχίζουμε να βλέπουμε πιο συνολικές καταστάσεις και πραγματικά φτάνουμε σε διαφορετικά συμπεράσματα για το ποιος κινεί τα νήματα της ιστορίας.
Ακριβώς.
Κώστα, έχουμε χρόνο?
Νομίζω μπορώ να διαβάσω κάτι τελευταίο, αν έχουμε χρόνο. Είναι από, από τον Νικηφόρο Γρηγορά, βυζαντινός έτσι, ιστορικός, ρωμαϊκής ιστορίας, λόγος πρώτος. Τι λέει? «Η δε ιστορία, λέει, ζώσατε και λαλούσα φωνή και όντως έμψυχος και διαπρίσιος κήρυξ αυτής, διαπερά τον αιώνα καθάπερ εν πίνακι παγκοσμίω, δεικνύουσα τα προγεγονότα της επιγυγνωμένης ΑΗ». Η ιστορία λοιπόν είναι μια φωνή ζωντανή και σαν σε ένα τεράστιο πιάτο θα μπορούσαμε να πούμε δείχνει αυτά που γίνανε και προφανώς θα επηρεάσουν και αυτά που θα έρθουν.
Ωραία εικόνα, Κώστα. Και με αυτή την εικόνα, την πολύ παραστατική, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Φίλοι ακροατές, κλείνουμε σε αυτό το σημείο την εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή.
Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη
και από τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.